Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu. Astăzi vorbim despre o familie deosebită, formată din preot și profet, o familie închinată Domnului. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și mă bucur să dăm startul unui portret atât de frumos. E mare lucru ca soțul și soția să creadă în același lucru și să-L servească pe Dumnezeu aproximativ în același fel.
Așa este. Suntem într-o perioadă foarte periculoasă, foarte turbure și am putea spune minimum spiritualității și maximum pericolului care pândea peste țară. După Iosafat, un rege excepțional, copiii și urmașii lui au fost foarte, foarte răi. Ioram, fiul său, se va căsători cu fiica Izabelei, cu Atalia, își va ucide frații, va începe o campanie de prigoană împotriva tuturor celor care erau loiali și credincioși lui Dumnezeu, va fi așa o foarte mare creștere a cultului lui Baal în țară și oricine spunea ceva împotrivă era îndepărtat și chiar era ucis.
Deci păgânism în masă.
Da, un păgânism foarte puternic. În timpul acesta, una din fiicele lui Ioram, Ioșabeat, soră cu Ahazia, care ajunge și el rege și continuă aceeași politică extrem de rea, de stricată și de idolatră, fiica aceasta a lui Ioram și sora lui Ahazia se va căsători cu marele preot Iehoiada. Și interesant că în relația aceasta, ea și soțul ei vor constitui pivotul pozitiv care va duce la salvarea poporului.
La o reformă?
Aș putea zice la salvare.
La salvare.
Pentru că reforma pe care o făcea preotul nu i-a avea foarte multă influență, fiindcă totul depindea de rege. Există o anumită schimbare, dar el mai degrabă este un salvator, unul care schimbă macazul și readuce din nou lucrurile pe făgașul normal. Să nu uităm că pericolul cel mare era dispariția dinastiei lui David. Acest lucru era în mare pericol, fiindcă au fost mai multe etape. A fost etapa lui Ioram, care și-a ucis frații, a fost etapa lui Ahaz, dar mai ales Atalia. În momentul în care ea a văzut că soțul ei a murit, fiul ei a murit, ca să se asigure că nimeni din casa lui David nu va avea pretenție la tron și ea să poată domni, că asta și-a dorit să domnească, a ucis tot ce a mai găsit din casa împăratului. E ceva groaznic. În această situație extrem, extrem de periculoasă, Ioșabeat are curajul să salveze unul din fiii împăratului, care practic ei era un nepot. În momentele acelea nu era ușor, pentru că dacă te prindea că ai făcut acest lucru, îți pierdeai capul. Atunci stăm să discutăm o veche, veche problemă, ce ne facem când suntem în fața unui decret care îți cere să ucizi. Știți, am fost la noi la Revoluție, soldații au primit ordin, trageți în oameni. Și foarte mulți s-au ascuns sub acest ordin, domne, sunt soldat, eu trebuie să îndeplinesc un ordin și fac acest lucru. Ce faci când primești un asemenea ordin?
Este mare lucru ca în timpul unei crize să hotărăști ce este bine, pentru că așa în fiecare zi poate nu ești pus în situația să-ți dai rama pe față, dar într-o criză întotdeauna arăți cine ești.
Vedeți, sunt două situații. O situație este politică, socială, să spunem, când ți se cere să ucizi pe cineva care nu a trecut printr-un proces de judecată. Adică una este când are loc o judecată, s-au găsit faptele grave, s-a dat o sentință, omul acesta trebuie condamnat la moarte. Oricum, și meseria aceasta de a duce la execuție, numită meserie de călău este groaznică.
Da.
Este groaznică. Dar vorbim de ordinul când ți se cere să dă-i în cap la asta. Omoară-l pe acesta. Îți dau cu tare sau ai cu tare sau așa mai departe. Este o situație. Și a doua situație este când, tot sub presiunea unei porunci foarte, foarte drastice, poate chiar cu pedeapsa cu moartea, ți se cere să îți calci credința. Să furi, să minți, să ucizi, să calci sabatul, să te
nu să umori, dar celelalte care deci, pot fi călcare.
Observați că porunca aceasta cuprinde diferite porunci din decalog, fiindcă în prima fază cuprindea porunca a șasea, să nu ucizi, și ei au ucis, în alte situații cuprinde porunca a patra, lucrează în sabat, calcă sabatul. Altă dată poate să cuprindă porunca a opta, să minți. Și atunci, întrebarea este, există vreo motivație pentru a călca una din poruncile lui Dumnezeu?
Indiferent care.
Indiferent care. Că este întâia, a doua, a treia să înjure, a patra sabatul, a cincea părinții, a șasea uciderea, a șaptea moralitatea și așa mai departe. Există?
Ați adresat o întrebare. Există foarte mulți oameni care consideră că una este mai importantă decât alta. Și de ucis nu ucid, dar cu minciuna, să fim serioși, cine nu minte.
Da, vedeți, da, asta este. Fiindcă uneori socotim că o faptă este gravă și alta nu este gravă.
Da, un păcat mai
dar
mic și unul mai mare. Dar păcatul este păcat.
Le sunt la fel de grave.
Călcarea de lege este călcarea de lege.
În general, acum suntem foarte, foarte sensibili la ideea de crimă. Și suntem total insensibili la ideea de sfințenie, mai ales a sabatului. Ce-i, domne, asta? Ce-i? Dar știi, dacă ai omorât un cățeluș, te bagă la închisoare. Și dacă ai terfelit sabatul în toate, ești lăudat. Nu, e o problemă la fel de serioasă și una și cealaltă. Și acum, într-o situație când legea lui Dumnezeu era călcată în picioare și când niște fapte groasnice, deci crime în interiorul familiei regale, deci o lovitură de palat teribilă are loc acolo, intervine această femeie, Ioșabeat, fiica lui Ioram, cu un curaj deosebit. Ea intervine și îl salvează pe acest copil de un an de zile împreună cu doica lui și îl ascunde în clădirile templului. De ce în clădirile templului? Pentru că acolo nu aveau voie să intre decât preoții. Templul era în așa fel aranjat că era curtea femeilor, era curtea bărbaților, apoi era o linie care marca diferența între altar și templu și peste această linie nu mai treceau nici bărbații, doar preoții. Și ea
era la adăpost.
Ea acordă cuiva de încredere pentru că soțul ei era mare preot, nu? Avea oameni. Și i-a dat, uite, unui preot, mă iau, a trebuit să intre și o femeie acolo care n-avea voie,
Doica.
O fi îmbarcat-o cumva, aranjat-o și doica aceasta cu copilul intră în zona aceasta, hai să numim, secretă și acolo în camera paturilor, nu știm exact ce, probabil era un fel de dormitor, asta mă gândesc eu, un fel de dormitor unde preoții care rămâneau la templu în anumite momente când trebuiau să rămână acolo.
Când erau de serviciu.
Da, da, erau momente cum de exemplu înaintea lui Yom Kippur, când marele preot și al doilea mare preot nu aveau voie să meargă acasă 7 zile.
Trebuia să se sfințească,
și atunci ei dormeau undeva în interiorul templului.
Da, da.
Și probabil camera paturilor era un asemenea dormitor unde preoții, în cazurile speciale când erau acolo,
rămâneau.
Dormeau acolo. Atunci ea duce într-una din aceste camere ale templului, nimeni nu putea intra, aveau, și încă o dată repet, aveau încredere în preoții. Că preoții știau treaba aceasta. Ei aduceau mâncare, ei făceau toate, ei știau, dar au fost oameni care n-au suflat nimic.
Au salvat domnia, au salvat linia.
Astăzi nici nu mă pricep foarte mult, dar atunci am aflat pe surse. Am aflat pe. Și cea mai mare luptă de astăzi este informația. Ce a spus cu tare, să afli cu o oră mai devreme decât alții. Sau
să ieși primul
să
cu informația.
Așa. Dar iată, putem să vorbim că erau totuși oameni de mare încredere, acești preoți, care ei știau un secret și ar fi putut să câștige poate funcția de mare preot. Uite, e cu tare, cu tare, marele preot face treaba asta și treaba asta, tu să știi treaba asta, eu vreau să fiu loial regelui, nu? Și omul acela, unul din acești preoți, ar fi putut să-și câștige funcția de mare preot cu o trădare.
Da, e adevărat, dar ei erau credincioși și știau ce a spus Dumnezeu. Noi am vorbit și săptămâna trecută despre cei 7 ani cât a stat copilul ascuns și despre ce s-a întâmplat, cum a fost încoronat. Aș vrea să facem, domnule pastor, un portret mai accentuat al marelui preot și al soției lui.
Păi, asta vreau, pentru că am plecat de la preoțime. Și am spus că avem de-a face cu un corp de preoți uniți, care n-au scăpat absolut nimic. Ei aveau un foarte mare secret. Fiul împăratului este ascuns între noi. Și n-au spus nici la nevestele lor, nici la copiilor că, știi, scap la unul, celălalt la celălalt, celălalt la celălalt și se află. Ei n-au spus nimic.
Dar știau că el este urmașul și că altfel ar fi fost întreruptă linia.
Cum să nu știe? Deci erau niște oameni foarte bine informați, dar al doilea lucru, și de foarte mare încredere.
Da.
Lucrul acesta îmi spune mie că aveau un preot șef, marele preot, un om excepțional, pentru că când ai niște subalterni de valoare, trebuie să înțelegi că șeful lor este de mare valoare. Și atunci postura aceasta a marelui preot, de un om foarte serios, un om foarte credincios, un om cu idealuri înalte, un om care dorea să salveze țara. Și a spus, băi băieți, ne trebuie să avem răbdare. Nu putem dintr-o dată. Copilul mic are 1 an, 2 ani, nu-l poți face împărat la 2 ani de zile. Trebuie să-l așteptăm să crească, să fie măcar copil de școală, să știe să scrie și să citească ceva. Și în momentul în care copilul va avea deja o anumită maturitate, cât de cât, atunci o să schimbăm lucrurile. Deci el a trebuit să le explice acest lucru. Și aici observ și pot să scot în evidență valoarea deosebită a marelui preot. Un om cu un curaj. Și pot să spun că soția lui, Ioșabeat, are meritul în prima parte. Ea salvează copilul și îl aduce aici. Își asumă acest risc de să te duci în mijlocul casei imperiale, că copilul era în casa imperială, unde Atalia își avea oamenii ei și o mulțime de fenicieni care erau anturajul ei și care erau 100% loiali ei. Și să aranjezi de așa manieră ca să nu se observe, să nu se știe nimic, a trebuit să fie o femeie foarte inteligentă și foarte curajoasă. Deci vorbim despre Ioșabeat în prima fază și vorbim despre soțul ei, marele preot, în a doua fază. El va acționa în a doua fază și va pregăti, hai să numim complot, că într-un anumit fel este un complot, sau va pregăti reîntronarea regelui legal. Uh-huh. Și în cele două aspecte, familia aceasta colaborează. Acum, noi, știți, speculăm că nu avem altceva. Îmi imaginez că cei doi au discutat foarte mult. Cum facem? Cum facem? Care să fie următorul pas? Cum să intervenim aici? Deci, dacă nu există o foarte bună colaborare între soț și soție, nu-și pot salva copiii, nu pot face nimic. De aceea am putea învăța o primă lecție. Dragi părinți, discutați toate aspectele, toate amănuntele, toate lucrurile posibile, ce se întâmplă dacă, ce se întâmplă dacă, discutați. După acest aspect al unei înțelegeri foarte profunde, vine aspectul rugăciunii. Și a spus, dacă Dumnezeu nu ne ajută, nu putem face. Hai să ne rugăm. Și s-au rugat și au găsit o mulțime de argumente, făgăduința dată lui David, casa ta va avea totdeauna un urmaș. Și acum spune, Doamne, acest urmaș a mai rămas un singur copil. Deci un singur muc care mai pâlpâie.
Ajută-ne să-l apucăm.
Te rog, ajută-ne. Și ei se rugau cu multă stăruință. Aș putea spune că în situația lor regăsim făgăduința despre Mesia care spune mucul care mai arde încă
nu va fi stins.
Și așa au lucrat ei să mențină, să pâlpâie, să ardă până când mucul acesta va putea să fie din nou pus în sfeșnic. Deci văd foarte multă înțelegere, sfătuire între ei și foarte multă rugăciune. Și cu aceste măsuri bine puse la punct, ei au reușit. Acesta este meritul foarte frumos. Și acum urmează partea a treia. Au instalat noul rege, iar noul rege era un copil.
De 7 ani.
Da. Și acum era nevoie de o regență. Cine va fi regența? Păi regența va fi exact marele preot. Nu? El era persoana a doua într-un stat. Soția marelui preot, care era mătușa regelui și probabil încă o persoană sau alta. Și în timpul acestei regențe, copilul trebuia să fie educat, să fie crescut. Și a fost crescut foarte bine și a mers foarte bine. Iar acum are loc această reformă sau început de reformă. Preotul își continuă lucrarea lui, dărâmând tot ce a fost al lui Baal, îndepărtând tot ce e al lui Baal și făcându-și slujba la templu. Când Ioas ajunge destul de mare și este un bărbat în toată puterea cuvântului, începe reparația templului. Dovadă că templul a avut mult de suferit prin neglijență, prin, mă rog, altele, și avem de-a face cu o lucrare de reparație a templului, unde Ioas preia inițiativa și chiar îi poruncește marelui preot să fie mult mai vigilent cu strângerea banilor.
Da, citesc din versetul 5, a strâns pe preot și pe leviți și le-a zis, duceți-vă prin cetățile lui Iuda și strângeți bani din tot Israelul în fiecare an pentru repararea casei Dumnezeului vostru și grăbiți-vă cu lucrul acesta. Dar leviții nu s-au grăbit.
Deci un aspect este că nu s-au grăbit, al doilea aspect este că preoții socoteau că banii care se strâng sunt plata lor și nu erau suficienți bani pentru construcție. Și atunci Ioas și cu Iohoiada va face o lucrare care va deveni o premieră, cutia pentru daruri.
O ladă. Atunci împăratul a poruncit să se facă o ladă și să fie pusă afară la poarta casei Domnului. Și s-a dat de veste în Iuda și în Ierusalim ca să se aducă Domnului darea pe care Moise, slujitorul Domnului, a pus-o peste Israel în pustie.
Pentru templu.
Pentru templu, da.
Deci e foarte clar că evreii au avut niște instrucțiuni foarte clare.
Da.
Zecimea era zecime. Asta era un aspect, asta nu mai era zecime.
Era darul pentru templu.
Deci era acel jumate de șechel care trebuia să-l dea toți oamenii, ce trebuia, obligatoriu. Și care nu s-a mai dat, foarte mult timp nu s-a mai dat. Și atunci vă dea seama, dacă era 1 milion de oameni, era 500.000 de șechel, erau ceva bani. Plus că pe lângă această dare obligatorie, care nu trebuia să se confunde, să se amestece cu zecimea, că întotdeauna când e un amestec, se mai întâmplă
lucrurile
și...
nu sunt bune.
Plus, putea să mai fie și darul special pus
dar
acolo.
Dar de mulțumire, da.
Un lucru demn de remarcat este că oamenii care se ocupau cu manevrarea acestora lucrau foarte corect, cinstit. Deci este un lucru minunat. Se repară templul. Uh-huh. Avem toate lucrurile în bună rânduială. Dar bătrânul preot, care ajunge la o vârstă cu adevărat patriarhală, 130 de ani, un lucru demn de remarcat, într-o situație în care regii mureau începând de la 40 până la 60 de ani mureau, el depășește dublu, 130 de ani. Iar după moartea marelui preot, Ioas face o întoarcere de 180 de grade.
Da. Versetul 15. Ihoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani. L-a îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împărații, pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui.
Spune aici că de la Aron încoace este cel mai remarcabil și mai bun mare preot. Fantastic. Deci este situația în care marele preot își depășește, să zicem puțin, funcția, intră în problemele politice pentru a salva dinastia lui David și pentru a repune poporul Israel pe drumul cel bun. Deci salvează, dirigează, educă, conduce pe împărat, îl susține și îl menține pe linia bună, deci a avut o influență atât de mare că atât cât a trăit el,
totul a mers strună.
Ioas l-a ascultat. Și treaba asta e importantă, vedeți, ca să ai o așa demnitate încât împăratul, care oricum își a luat puterea, deci nu mai era un copil acum, era un om matur, îl asculta întocmai, ca pe un tată.
Și cum de nu s-a menținut caracterul? Nu pot să înțeleg cum un om poate fi într-un fel, iar după ce a dispărut, să spun, tutorele, Ihoiada, cel care îl influența, omul să se schimbe.
Aceasta este structura umană. Aceasta este slăbiciunea umană. Vedeți, mulți oameni se comportă doar de circumstanță. Mulți oameni nu au coloană vertebrală.
Dar Ioas nu știa cum a fost salvat.
Uitați-vă dumneavoastră în societatea de astăzi. Un om care are tot ce vrei, are educație, deci la cel mai înalt nivel, profesor universitar respectat cu tot, are prestanță și vine unul, îi spune cu tare și devine un copil fără minte, să face de rușine.
Își de ce? Își riscă
numele tot. De ce? N-are curajul și coloana vertebrală să spună, nu domne, ăsta e adevărul,
să se mențină pe linia
aceasta lui. Este legea și rămân aici. Ăștia sunt oameni. Acesta a fost Ioas. Este bun dacă stă lângă un om bun și este rău dacă stă lângă un om rău. Nu e prima dată și nu va fi ultima dată când întâlnim astfel de oameni. Oameni fără personalitate, fără coloană vertebrală. Și citim în Biblie cu foarte multă durere,
versetul 2 Cronici 24:8,
și-au părăsit casa Domnului, Dumnezeului părinților lor, nu uitați, pe care El a reparat-o. Păi nu pot înțelege treaba.
Nici eu.
El a reparat-o și au slujit așerelor și idolilor și au venit mânie peste Iuda și peste Ierusalim și pentru această vină a lor, Domnul a trimis profeți printre ei ca să-i întoarcă la El și au mărturisit împotriva lor.
Dar n-au ascultat.
N-au ascultat. Și acum urmează partea cea mai dură. Și Duhul lui Dumnezeu a venit peste Zaharia, fiul preotului Ihoiada, și el s-a ridicat în picioare mai sus de popor și le-a zis, așa zice Domnul, pentru ce călcați poruncele Domnului? Nu veți reuși, pentru că l-ați părăsit pe Domnul și el v-a părăsit. Și au uneltit împotriva lui, l-au lovit cu pietre, după porunca împăratului, în curtea casei Domnului. Și împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunătatea pe care i-o făcuse Ihoiada tatălui Zaharia, ci
l-a
ucis pe fiul lui. Și când a murit, Zaharia a zis, să vadă Domnul și să judece. Ei, vreau să spun că situația aceasta l-a indignat atât de mult pe Domnul Hristos, încât repetă cazul în vaiurile adresate fariseilor, Matei 23, și spune, are să ceară Dumnezeu sângele tuturor oamenilor nevinovați, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Și Zaharia rămâne ultimul martir.
O piatră de aducere aminte.
O piatră de aducere aminte. Domnul Hristos este profund indignat. Iată o familie în care tata este preot, fiul este preot, că și el era automat preot, dar este și profet. La fel ca Ieremia și Ezechiel. Preot, profet. Are curajul să vină să-i spună împăratului, băi, tu cum faci treaba asta? Și împăratul spune, ucideți-l cu pietre. Ei, în același timp, o familie de cinste care strălucește și în același timp un rege de nimic, fără coloană vertebrală, care n-are nici măcar bunul simț să fie recunoscător salvatorilor săi.
Dimpotrivă, îi ucide.
Probabil că a stat împreună cu Ioasca. Era copilul ăsta și salvat de ăla. Erau cam de aceeași vârstă. Au trăit atunci împreună. Nici măcar acest bun simț. Vedeți ce înseamnă păcatul. Distruge tot ce-i omenesc în om și te face nu doar de rușine, te face să-ți pierzi complet veșnicia.
Nu de puține ori s-a demonstrat că omul, având puterea, își arată caracterul. Da. Și iată, caracterul este cel care...
Rămând cu frumoasa amintire a unei familii excepționale, Ioșa Beat, Jehoiada și Zaharia. O familie formidabilă care, pentru meritele lor extraordinare, au pecetluit cu sângele fiului lor, cu viața unui martir. Unui martir care rămâne în pagina Bibliei ca un stâlp, ca un monument. Aceasta este viața. Alegeți. Aleg să fiu de partea celor drepți și buni. Chiar dacă să ajunge până la punctul final. Este mai de cinste decât să decazi cum a decăzut Ioas.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Se poate să fii bun într-o lume nedreaptă. Rămânem cu acest gând și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.